Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 83 ya podcast hii. Na katika podcast ya leo tutazungumzia jinsi ya kujenga brand yenye kuwindwa na wateja. Kwa hivyo kama unataka kujenga biashara ya uhakika ambayo itasababisha wateja kukusaka wewe badala ya wewe kuwasaka wao, basi naomba unisikilize kwa makini sana, kwani nitakupa hatua nne ambazo unatakiwa kuzifuata kuweza kujenga brand ya uhakika yenye kusakwa na wateja. Kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kufanya kuweza kusakwa na wateja ni kuelewa unamlenga nani. Kama huelewi unamlenga nani, basi vipi utajiposition kwenye soko ili wateja hao wakusake. Kwa hivyo it is very very important kumuelewa unamlenga nani. Siku zote mimi naambia wajasiriamali kuwa safari ya mjasiriamali huanza kwa kuelewa unamlenga nani. Na hawa ni makundi ya watu wenye sifa na matatizo yanayofanana. Kwa hivyo jiulize, je, unawalenga wafanyakazi wa serikalini wanaokosa muda wa kupika? Je, unawalenga wanafunzi wa chuoni ambao wanataka kuingiza kipato cha 300,000 au zaidi kila mwezi? Je, unawalenga wazazi wa watoto, watoto wachanga ambao wanahitaji mavazi ya kitoto? Okay? So who are you targeting? So this is very very important. Na hatua ya kwanza mafanikio yote katika ujasiriamali ni kuelewa unamlenga nani. This is very very important. Hatua ya pili ni kuelewa unatatua tatizo gani. Na this is watu wengi, wajasiriamali wengi nikiwauliza, unatatua tatizo gani? Kwanza unamlenga nani? Hawajui. Namlenga kila mtu. Au unawalenga wanaume wote au unawalenga wanawake wote. Kimuuliza unatatua tatizo gani? Wanaganda, wanatolea macho na mdomo uko wazi, hawajui wanipe jibu gani. Kama unashindwa kujibu swala la kuwa unamlenga nani na unatatua tatizo gani, you are always going to struggle katika biashara. Siku zote utakuwa na struggle katika biashara yako, na hata kama una mafanikio sasa hivi katika biashara yako, inaonekana unafanya vitu kwa kubahatisha. Hujui exactly kwa nini unapata mafanikio. Na ukianza kupata changamoto, ukaanza kuona biashara yako inayumba, basi ni kuwa hujaelewa unamlenga nani na unatatua tatizo gani. Kwa sababu ukielewa unamlenga gani, unamlenga mtu, unalenga kina nani na unatatua matatizo gani, it is very easy kuwa mbele yao na kutatua matatizo walikuwa nayo. Kwa hivyo katika kujenga brand ya uhakika is vital kuelewa una solve problem gani. Na mambo mawili ya msingi ambayo unatakiwa kufanya ni kuelewa kwanza wateja hawanunui bidhaa au huduma bali wananunua utatuzi wa matatizo unaotokana na bidhaa au huduma unayotoa. So mara nyingi wewe unahisi kwa unauza bidhaa au unauza huduma. Kuna msemo unasema anybody who bought a drill never wanted to buy a drill. Mtu yeyote aliyenunua drill, ile drill ya kutobolea ukuta, hakutaka kununua drill. They wanted to make holes. Walitaka kutoboa ukuta. So if you want to sell drills, do not advertise the drill. Kwa hivyo ukitaka kuuza drill, usitangaze drill, advertise how to make holes. Tangaza jinsi ya kutoboa ukuta. Kwa hivyo the whole point ni kutoboa ukuta ndo tatizo alokuwa nalo. Na ananua drill kuweza kusolve lile tatizo. Hanui drill kwa sababu anataka drill. Okay? Na kuna msemo mimi napenda kusema, usiuze godoro, uza usingizi mnono. Mtu hanunui godoro, ananunua usingizi mnono. Anaamini atapata usingizi mnono baada ya kupata godoro zuri. Okay? So badala ya kutangaza godoro, unatakiwa kutangaza namna ya kupata usingizi mnono. Okay? So jambo la kwanza kuelewa kuwa wateja hanunui bidhaa, wananunua utatuzi wa matatizo unaotokana na bidhaa hiyo. Na pili, ukifahamu unatatua tatizo gani, utafahamu taaluma gani ya kujenga kuweza kutatua matatizo vizuri kwenye soko kuliko washindani wako. Now and this is very important. Ukishajua okay, mimi nalenga kundi fulani la watu na and this is the problem that I'm solving. Hili ndio tatizo ambalo tunatatua, basi itakuwa rahisi kwako kujenga taaluma ya kuhakikisha unaweza kutatua tatizo hilo vizuri kuliko washindani wako. Kwa hivyo kwa mfano kama unauza chakula kwa wakurugenzi wa maofisini, tatizo unalotatua ni uokoaji wa muda. Okay, tatizo unalotatua ni uokoaji wa muda zaidi kuliko utamu wa chakula. Kwa hivyo watu wengi wakiuza chakula wana focus katika utamu, lakini wengine hawataki utamu. And this is very, there's an example. Kuna kampuni ambayo walikuwa wanauza pizza, wanaitwa Domino's Pizza. Wao walipoingia katika soko wakajiuliza, hivi sisi tunatatua tatizo gani? Je, pizza yetu ni tamu kuliko pizza wenzetu? Wakaja kuona kuna pizza ambazo zinauzwa katika soko ambazo ni tamu kuliko sisi, kuliko zetu. Je, pizza yetu labda inapendwa kuliko pizza watu wengine? Wakaja kurealize pizza yetu haipendwi kuliko watu wengine. Kwa hivyo sisi tuna sifa gani ambayo watu wengine hawana, na problem gani ambayo tunaweza kusolve vizuri kuliko watu wengine? Wakaja kugundua kuwa sisi tunaweza kudeliver, tunaweza kupeleka pizza kwa wateja wetu haraka kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo walivyofahamu hilo, imekuwa very easy. Okay? Kwa hivyo hata katika tangazo wakaanza kubandika matangazo, wakawa nasema we deliver fresh hot pizzas in 30 minutes or less or the pizza is yours for free. Tunakuletea pizza iliyokuwa moto ndani ya dakika 30 au utapatiwa pizza bure kama hatujatekeleza hiyo ahadi. Okay, so that was the problem they are solving. Wateja walengwa wao wengi walikuwa wanafunzi wa chuo ambao wanasoma, na inafika time pengine usiku wanakuwa na njaa, wakiona tangazo hilo katika TV wanapiga simu, naomba pizza haraka sana. Wanaletewa pizza ndani ya dakika 30, na pizza ikichelewa wanachukua pizza bure. Okay, kwa hivyo hiyo ndio hatua ya pili, elewa unatatua tatizo gani. Hatua ya tatu, jenga taaluma ya hali ya juu. Now this is very important. Watu wengi wana focus katika kuuza bidhaa badala ya kufocus katika kujenga taaluma ya kutatua matatizo ya wateja wako, kwa sababu ukishakuwa na taaluma ya kutosha itakupa idea bidhaa au huduma gani unaweza ukatoa kwa walengwa wako. Okay? Kwa hivyo baada ya kufahamu kiundani tatizo unalotatua, kinachofuata ni kuwekeza masaa, masiku, mawiki, miezi na hadi miaka kujenga taaluma ya hali ya juu ya kutatua matatizo ya wateja wako kuliko mtu mwingine yoyote yule katika soko lako. Kila ukifanya hivi, thamani yako au brand itaongezeka, yani thamani ya brand yako itaongezeka na watu watakuwa tayari kukulipa zaidi kutokana na taaluma hiyo. Mfano mzuri ni Google, walijenga taaluma ya hali ya juu katika kuleta taarifa sahihi, katika taarifa sahihi watu wakisearch katika mtandao. Facebook nao wakajenga taaluma ya hali ya juu katika kuunganisha watu duniani sehemu moja. Je, biashara yako imejikita katika kujenga taaluma gani? This is the question. Mimi ninajulikana kwa utaalamu wa kitu gani? Kama hujulikani kwa utaalamu wa kitu chochote, basi unatakiwa kuanza kufocus katika kufanya hilo jambo. Okay? Hatua ya nne, tangaza taaluma yako. Watu wengi wanafocus katika kutangaza bidhaa. Usitangaze bidhaa, tangaza taaluma yako. Kwa hivyo wateja, elewa, kumbuka wateja hanunui bidhaa, wananunua matatizo au wananunua utatuzi wa matatizo wanayotegemea kutatuliwa na bidhaa au huduma unazotoa. Kama hujaonyesha namna ya kutatua matatizo yao, watakuwa hawana hamu ya kununua bidhaa au huduma yako. Kwa hivyo tangaza taaluma kwa kuonyesha mambo mawili. Jambo la kwanza, kuwa wewe unaelewa matatizo waliokuwa nayo kuliko mtu mwingine yoyote. Imagine mtu amefungua Facebook au Instagram, akaona kuwa umeaddress matatizo waliokuwa nayo. Akasema, "Da, aisee, huyu jamaa ananizungumzia mimi kabisa. Haya matatizo yote anayozungumza, yani ananiongelea mimi kabisa." This is what you want your target audience to be speaking. Okay? Hilo jambo la kwanza. Na jambo la pili, waone kuwa hakuna mwenye uwezo wa kutatua tatizo alokuwa nayo kama wewe unavyoweza kufanya hivyo. Okay? Labda nikupe mfano. Kama wewe ni fundi wa gari, unaweza kutengeneza video na kuirusha Facebook na Instagram yenye kuzungumzia mambo matano ya kufanya kila siku katika gari yako kuhakikisha inadumu miaka mingi. So pale umeaddress soko lako ambao ni wamiliki wa magari, na of course unaweza kuwa even more specific, wamiliki wa magari ya Toyota. Kwa hivyo unaweza kusema matano ya kufanya katika gari ya Toyota ambayo itahakikisha gari yako inadumu muda mrefu. Kwa hivyo walengo wako ni wamiliki wa magari ya Toyota, na tatizo unalotatua ni kuhakikisha gari yake inadumu muda mrefu. Na hilo ni jambo ambalo linawasumbua watu akili, lakini ukianza kutoa value ya namna hiyo, basi watakupenda sana, na wakiwa na shida watakuwa na kutafuta wewe kuliko washindani wako. Okay? Na hatua ya tano, mwanzo nilikosea, nilisema hatua nne, ni hatua tano. Hatua ya mwisho ni kulipia tangazo kukuza brand yako. Kwa hivyo tayari una video ambayo una address matatizo kwa walengwa wako, na watu wanafaidika na video zako, lakini kama hujalipia ile video ionekane mbele ya macho watu wengi, utakuwa hujulikani. So hatua ya tano muhimu sana kufanya, na jambo ambalo watu wengi wanaogopa kufanya, lakini ukifanya hivi kunasa wateja linakuwa ni jambo rahisi mno. Ni kulipia matangazo ya hizo videos ambazo unatengeneza. Kwa hivyo unawalipa Facebook na Instagram kuhakikisha video zako zinaonekana mbele ya macho watu wengi. Kila watu watakaofaidika na taaluma yako, ndivyo utavyojenga uaminifu wa hali ya juu, na hapo ndipo wateja watakusaka na kukusumbua kwa simu na message. Na usisahau kutoa offer mwisho wa video yako, usisahau kutoa offer aidha kwa kuwapa huduma ya namna fulani bure, au unaweza kuwapa ushauri, au kama fundi kuangalia tatizo la chombo chao bure. Kwa mfano ni fundi wa gari kama mfano nilotoa sasa hivi, mwisho wa video, kama utapenda nije niangalie gari yako, tatizo lake bure kabisa bila gharama yoyote, nipigie simu namba ifuatayo. Utaanza kupata simu mpaka wewe mwenyewe utakuja kushangaa. Okay? Now of course simu zitakuwa nyingi mno. I'm telling you this through experience. Sisi tunapata simu nyingi sana, na wanafunzi wangu ambao wanapokea simu nyingi sana kwa sababu wanatumia hii formula, Na kitu ambacho nitakushauri ufanye, utafute msaidizi. Okay? Because utashindwa kuhandle traffic ya watu ambao wanakupigia simu. Tafuta msaidizi. Kwa hivyo kama wewe ni kama huyo fundi, na natoa mfano kwa sababu nilotumia leo, fundi wa gari, ukasema nitakuja, nitamleta kijana wangu, badala ya kusema nitakuja mimi, utasema kwa vile simu za watu huwa zinakuwa ni nyingi, nitamleta mmoja wa kijana wangu aje kuangalia gari bure kabisa, na kukuambia una tatizo gani. Ikisha kama kuna tatizo ambalo linahitajika mimi kuja kuitazama, then nitakuja kuitazama gari yako. Okay? So utaanza kupata simu nyingi, na hapo ndo utaanza kujenga uaminifu kwa haraka zaidi, na hapo ndo watu wanakusaka. Okay? Na hiyo ndo formula unatumia kujenga brand yenye kusakwa na wateja. I hope umefaidika na podcast ya leo. Kama una swali lolote unalotaka kuniuliza, unaweza kauliza hapa kwa kujibu kupitia audio hapa, au kauliza ndani ya group letu la WhatsApp. Mimi ni Dr. Said Said. Tutaonana katika sehemu nyingine ya podcast ijayo. Talk to you soon. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii harama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 Profits University, offer Online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante. Hello na karibu katika sehemu ya 85 ya podcast hii. Na podcast ya leo is very very interesting kwa sababu mzungumzaji nayo sio mimi, ni mtu mwingine ambaye ame specialize katika the art of public speaking, na amekuwa mzungumzaji for many many years. Alianza kama mzungumzaji katika radio, na mwisho amekuja kuona kuwa ana kipaji, ana voice ya kuzungumza mbele ya watu. Akaanza kuifanya hii kama profession yake, na amefanya speaking yake katika taasisi tofauti tofauti, na sifikiri kama kuna mtu mwingine Tanzania, kama wapo ni wachache sana, ambao wamezungumza na watu wengi katika public speaking kama yeye. His name is Coach James Mwangamba, na katika session ya leo hii ni part 1, tumezungumza naye the art of public speaking. Chukua kalamu na karatasi, because this is one of the most valuable lessons ambayo mimi personally nimejifunza pamoja na waliohudhuria hiyo live kuhusiana na topic ya public speaking. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa una interest ya kuingia katika career ya public speaking, au pengine huna interest lakini unataka kujenga confidence ya kuweza kuzungumza mbele ya watu, basi make sure unaisikiliza kwa makini sana, because this will change your life. Kwa hivyo bila kupoteza muda, karibu katika sehemu ya leo ya podcast.